Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri, natik merħba għal dan il-programm Tiswija Klassika. U għal pjaċir tiegħi li noffri kontribut ċkejken għal din l-iskeda tal-Festi tal-Għid. Nibdew bil-mużika ta' Antonio Vivaldi, bla dubju l-aktar kompożizzjoni magħrufa tiegħu l-Kwattro Staġjoni. Vivaldi kiteb dan ix-xogħol magħmul minn erba' kunċerti għal-violin fl-1720. Aħna se nisimgħu l-kunċert La Primavera minn l-Kwattro Staġjoni bl-interpretazzjoni ta' membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mill-violinist Nigel Kennedy.
Thank you. Thank you.
smajna l-konċert la primavera minn le quattro stagjoni ta' Antonio Vivaldi, esegwit minn membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra imexxihom il-violinist Nigel Kennedy. Naddu issa għall-silta mix-xena lokali permezz tal-mibki kompożitur Joseph Vella. Huwa kiteb xogħlijiet għall-orkestri sinfoniċi, mużika da kamera, mużika korali u għall-istrumenti solisti. Ix-xogħlijiet tiegħu instemgħu fatt ta' pajjiżi. Aħna ser nisimgħu moviment mill-Konċerto for Piano and Orchestra, xogħol tiegħu li minnu ser nisimgħu l-aħħar moviment Allegro Ritmico fejn il-pjanista hija Natasha Kirkop. Thank you. Smajna l-aħħar moviment Allegro Ritmico tal-Konċerto for Piano and Orchestra tal-Kompożitur Mibki Joseph Vella li mexxa is-Sofia Symphony Orchestra f'dak ir-recording. Il-pjanista kienet Natasha Kirkop. Infakrek li qed tisma' programm tiżwieqa klassika fuq Radio Lauretana fejn intinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser immorru lura l-epoka barokka bil-mużika ta' Johann Sebastian Bach mill-Harpsichord Concerto No. 1. Ta' minn ngħidu li Bach kiteb seba kunċerti għall-Harpsichord, flimkien ma' kunċerti oħra għal żewġ Harpsichords, tlieta u anke għal erba' Harpsichords. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mill-Harpsichord Concerto No. 1 ta' Johann Sebastian Bach. Li se jiġi segwit mill-English Concert immexxi minn Trevor Pinnock. Thank you. smajna l-ewwel moviment minn Harpsichord Concerto No. 1 ta' Johann Sebastian Bach li ġie segwit mill-English Concert immexxi minn Trevor Pinnock. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ġermaniż tas-seklu 18 Christoph Willibald Gluck. Dan il-kompożitur vjaġġa sewwa għaliex mar jistudja Milan ma' Giovan Battista San Martini u wara l-impenji mużikali tiegħu ħaduh Londra, Praga, Vienna u diversi partijiet ta' Ġermanja. Ta' Christoph Willibald Gluck se nisimgħu Chacon mill-opra Orfeo ed Euridice li se tiġi segwita minn Le Musicien de Louvre imexxija mis-sur Mast Mark Minkowski. Smajna xakon mill-opra Orfeo ed Euridice ta' Christoph Willibald Gluck, l-interpretazzjoni kienet ta' Le Musicien de Louvre, imbexxija mis-sulmast Mark Minkowski. Nfakrek li qed tisma' program Tiswiqa Klassika fuq Radio Lawretana jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Issa ser nabdu għal-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Francesco Manfredini. Manfredini studja l-mużika u l-violin u fil-bidu tas-seklu 18 ippubblika set ta' konċertini per kamera u anke sinfonije da' kieża. Ta' Francesco Manfredini ser nisimgħu Double Trumpet Concerto bi tliet movimenti li huma Allegro, Largo u Allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Konċerto Keln u s-solisti huma Friedman Immer u Graham Nicholson. Smajna Double Trumpet Concerto ta' Francesco Manfredini, eseguit mill-Konċerto Kelm, is-solisti kienu Friedman Immer u Graham Nicholson. Naddu għal aktar mużika, issa għandim ħejji xogħol mill-aktar popolari tal-kompożitur Peter Ilich Tchaikovsky, il-famuża 1812 Overture. Hawnhekk Tchaikovsky jiddeskrivi xena ta' battalja imżejna batt ta' temi mużikali minn sorsi differenti, bħal koral ortodoss Russu u materjal folkloristiku. L-interpretazzjoni tal-1812 Overture li ser nisimgħu hija tal-Chicago Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Claudio Abbado. l-1812 Overture ta' Tchaikovsky li ġieta segwita minn Chicago Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Claudio Abbado. Hawnhekk nagħlqu dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Nixtieq nirringrazzja lilek li qatt tisma u sa ma nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor jiena Silvio Camilleri insellimlek.